Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Do 22 sata i 30 minuta večeras u nedjelju 23. decembra 2007. godine možete čuti našu redovnu nedjeljnu rubriku Most. Glavna tema Mosta večeras je stanje u podijeljenom bosansko-hercegovačkom gradu Mostaru. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako se danas živi u Mostaru 12 godina nakon rata koji je ostavio duboke etničke podjele u ovom gradu. Naši sagovornici su Josip Muselimović, predsjednik Matice Hrvatske u Mostaru, i Huso Kapić, vijećnik u gradskom vijeću. Dobar dan, gospodine Kapiću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Muselimoviću.
Dobar dan i srdačan pozdrav iz Mostara.
Prije 7 godina u ovoj istoj emisiji razgovaralo se o sudbini podijeljenog grada. Naši sagovornici su tada bili gradonačelnik Safet Oručević i dogradonačelnik Neven Tomić. Oni su na kraju tog razgovora izrazili nadu da će Mostar za koju godinu postati normalan grad. Gospodine Kampiću, da li je Mostar danas normalan grad?
Ja mislim da nije. Jednostavno zato što postoje paralelizmi u svim sferama života u ovome gradu, što muči i opterećuje normalan život u gradu, i jasno da to onda povlači čitav niz drugih posljedica.
Gospodine Muselimoviću, po vama, da li je Mostar danas normalan grad?
Vidite, na to pitanje je teško odgovoriti. Ja vam mogu sa nekoliko primjera pokazati da grad u svojoj duši, u svojoj utrobi živi harmonizirano i da tu nema antagonizma i da tu nema drugih podjela. Podjele su na nekim drugim razinama. Dakle, ja kao vaš sugovornik, kao predsjednik jedne institucije koja se bavi isključivo kulturnim zbivanjima, mogao bi govoriti relevantno sa ovih pozicija.
Koliko ja znam, Mostar ima dvije elektroprivrede, dva univerziteta, svaki dio grada ima svoje kulturne institucije, dva mobilna operatora, sada se gradi i druga autobuska stanica. Sve nekako duplirano i dalje se duplira kao da se žele cementirati podjele. Kako vi na to gledate, gospodine Muselimoviću?
Pa vidite, ja bih recimo bio sretan da Mostar ima takvu ekspanziju svog razvitka pa da ima 10 autobusnih kolodvora. Bio bih sretan isto tako da Mostar kao i grad Prag gdje vi živite ima makar 5 kazališta ili 5 simfonijskih orkestara. Prema tome, meni osobno ne smeta 5 kazališta, 5 simfonijskih, 50 kolodvora samo ako to nije u funkciji podjela, nego ako je to u funkciji harmonizacije i pružanja što kvalitetnijih usluga žiteljima koji tu žive. Međutim, kad govorimo na onu temu je li Mostar podijeljen ili podijeljen, postoji jedna velika opasnost, a evo i gospodin Kapić to može posvjedočiti, jer i ja i on smo svjedoci nemilih događaja koji se događaju u gradu u posljednje vrijeme. Zapravo, najmlađa populacija, ona koja je praktično stasala sa ratom, je silno podijeljena. Dođe Veleš, Zrinski, nesporazum. Tko se potukao? Djeca. Dakle, edukativno u obiteljima ili u školama ili na svim razinama nedostaje ta komponenta svijesti da se te sporazumi izbjegnu i da se oni nikada više ne ponove.
A zar to nije posljedica toga što su škole odvojene? Škole su odvojene, svaka djeca uče po svom nastavnom programu, znači oni su prosto odgojeni u tom duhu.
Ne samo po dva nastavna programa koja su potpuno odvojena, nego se i fizički ne miješaju, odnosno nisu zajedno. I zato se može i događati ovakve stvari. Dakle, ono što je Mostar krasio, prožimao suživot svih, danas je to postala anatema, odnosno jednostavno čini se sve da se ne vrši objedinjavanje škola. A kada čujete izvještaj policije, ove što su vodili ove grupe huligana, mladi, da ne kažem huligana, možda bolje reći, omladine koje se sukubljavale na liniji podjele, to je simptomatično, uvijek na liniji podjele, tu se sukobi dogrivali, vođe tih grupacija su uvijek odrasli, što unosi dodatnu smutnju sve ovo.
Mi smo se na ovo stanje privikli i to je pomalo zabrinjavajuće. Mi smo se privikli u centru grada vidjeti porušne zgrade, porušene hotele, porušene javne institucije. Ovih dana imao sam priliku biti u Dubrovniku na proputovanju prema danima crnogorske advokature i Podgorice, a potom prema Zagrebu. I tek onda kad vidite u kakvom se zapuštenom stanju danas nalazi grad Mostar, znate, spopane vas u neku ruku tuga. Neka se nitko ne uvrijedi. Prije rata ni po čemu se Podgoricom nije mogao mjeriti s Mostarom. Međutim, danas je Podgorica Los Angeles za ovakav Mostar. Zašto je to tako? Trebalo bi upitati nekoga u Sarajevu, nekoga u međunarodnoj zajednici. Je li uopće moguće shvatiti da praktično 12 godina poslije prestanka ratnih dejstava, zgrade u središtu grada Mostara su praktično ruševine tipa Drezdena, da su hoteli isto tako tipa Drezdena, da su neke ulice potpuno devastirane itd. itd. Dakle, trebalo bi pitati poglavarstvo grada Mostara, trebalo bi pitati njegove vijećnike, evo tu je gospodin Kavić, može to kazati, Boga bi mi trebalo upitati dobro i predsjednik Bosne i Hercegovine i sva ministarstva, a isto tako i međunarodnoj zajednici, kako to da grad svjetlosti, grad teatra, grad glazbe, grad slikarstva živi život kakav živi. Reći vam sljedeće, ove godine smo u okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske uspjeli napraviti monografiju stoljeće likovne umjetnosti u Mostaru. Pa kad gospodine Karabek vidite tu monografiju i vidite tko je sve dolazio i živio u Mostaru, i kad vidite koja su to imena koja se kasnije disperzirala prema Beogradu, Zagrebu, Parizu, Rimu i tako dalje, vidjet ćete da je to grad neponovljive kulturne tradicije. Grad koji se silno oslijao na kulturu Sarajeva, Splita, Dubrovnika. Onda danas kažete, pa Bože moj, što je ovako i zbog čega se ovo stanje ne popravlja?
Gospodine Kapiću, po vama, zašto ni nakon 12 godina nije obnovljen najuži centar Mostara koji se nalazi na granici između dva dijela grada i zašto su tamo još uvijek ruševine?
To pitanje smo postavili i mi na gradskom vijeću. Budžet grada Mostara nije dostatan da može sam snositi opravku toliko ruiniranog i toliko obima u gradu. I u pravu je gospodin Muselimović kad kaže da bi se tu trebalo zapitati šta Sarajevo u tome svemu čini i radi. Očigledno ne, nije dovoljno, jer ovaj grad je razrušen u takvom obimu da daleko veće sredstva nego što i grad raspolaže može da stvori povoljnu uslov da bi se to moglo sanirati i eliminirati.
Gospodine Muselimoviću?
Grad je toliko devastiran da mu stvarno treba pomoći i to pomoći na svaki način. Vidite, jučer ujutro sam slušao jednu emisiju na Radio Sarajevo i to me posjetilo. Bosna i Hercegovina, a pogotovo ova županija, je prostor beskrajnih resursa i prirodnih i ljudskih. Pogledajte, naša županija, ima li more, koliko toliko ima? Ima li Neretvu kako je nema nigdje? Ima. Ima li mediteransku klimu? Ima. Ima li prekrasna brda okolo, od Veleža, Blidinja i tako dalje. Dakle, županija koja ima sve resurse, koja ima pametan svijet. Jedan dobro prosvjećen čovjek prije 100 godina napisao sljedeće, citiram, da ćete igdje na svijetu naći kršnijeg, radinijeg, bistrijeg svijeta nego što je naš hercegovački. Tom svijetu treba samo malo, a šta mu treba? Treba malo državnog ustroja. Iskreno vam kaže, odgovornost je na aktualnim nositeljima, nositeljima vlasti, jer je nedopustivo, jer je neshvatljivo i na koncu je neoprostivo da grad Mostar živi ovakav život 12 godina poslije rata.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome da li se normalizovao život u Mostaru 12 godina nakon rata koji je ostavio duboke podjele u tom gradu. Naši sagovornici su dva ugledna građanina Mostara, Josip Muselimović, advokat i predsjednik Matice Hrvatske, i Huso Kapić, privrednik i gradski vijećnik. Voditelj je Omer Karabek.
Znamo da u istočnom dijelu grada uglavnom žive Bošnjaci, u zapadnom dijelu Mostara uglavnom žive Hrvati. Gospodine Kapiću, kakva je danas komunikacija između istočnog i zapadnog dijela grada?
Svakodnevna komunikacija, po njoj bi se rekao da je to potpuno normalan grad, ali zato je zaslugu ima vrijeme koje je učinilo svoje, a ne političari.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Muselimoviću?
Ja ću vam kazati svog osobnog iskustva. Moji sugrađani znadu da ja često, kako kažu Dalmatinci, sa sobom znao napraviti ponoćnu šetnju preko starog grada i preko starog mosta do svog stana. I to tako traje jedno desetljeće. Nikada nije imao ni najmanje problema.
Gospodine Kapiću, postoji li fizička granica koja razvaja istočni i zapadni Mostar?
Nema fizičke granice. Samo je linija ovi, o čemu je Muselimović na početku našeg razgovora govorio, o sukobljavanjima poslije sportskih utakmica, što zabrinjava, uvijek se dešava na liniji bivšeg razgraničenja. To je tamako magična linija na kojoj se dolaze do sukoba, kao da je to nekakva granica. I to je ono što zabrinjava.
Gospodine Muselimoviću, po vama postoji li ta, važi li još uvijek ta magična linija razgraničenja?
Ne vjerujem da ona postoji, zapravo ja osobno je ne mogu prihvatiti, ali pazite, neki mladići stvarno mogu napraviti nered na ulici, mogu i na stadionu, ali zato postoji represivni aparat, zato postoji kazneno zakonodavstvo. Izvolite, napravite nered, uništite tuđe vozilo, razbijte tuđi poslovni prostor, ali nakon toga slijede sankcije, one sankcije koje ćete konačno dozvati pameti. Pa imamo iskustva, engleski navijači su bili strah i trepet cijele Europe. Onog časa kada donijeti jedan kvalitetan zakon, nema šansi da će iko pokušati i pomisliti. Prema tome, ako postoji ta razularena masa, onda se ona jedino može privesti redu adekvatnim sankcioniranjem. E sad dolazimo na prostor pravosudnog sustava i njegovih ingerencija i njegovih mogućnosti.
Veoma često smo pominjali sport. Mostar ima dva kluba. Zrinski, za koga navijaju Hrvati, i Velež, za koga navijaju uglavnom Bošnjaci. A ima samo jedan stadion, to je onaj bivši Veležov stadion, koji danas pripada samo Zrinskom. Zar taj stadion ne bi mogao da pripada jednom i drugom klubu? Kako vi na to gledate, gospodine Kapiću?
To je, nije stadion Zrinskog, niti je bio stadion Veleža, to je gradski stadion, vlasništvo je to grada bilo. I bilo bi najnormalnije da na tom prostoru bude održavane predstave fudbalske jednog i drugog tima i treće kad bi bilo. Kamo sreće da imamo još dva, tri takva stadiona u Mostaru. Par bi se djeca imala gdje okupljati, igrati, a ne bi se bavila drogom.
Da li su, gospodine Kapiću, svim ljudima vraćeni njihovi stanovi i kuće koji su im oduzeti i koje su morali napustiti u toku rata?
Prema zadnjoj informaciji koju imam, 99% je vraćena imovina privatnim fizičkim licima.
Ja mislim da je taj proces završen i da i na jednoj i na drugoj strani postoji normalna komunikacija, da i na jednoj i na drugoj strani, ako je o tim stranama uopće korektno govoriti, postoji jedan normalan život i suživot.
Može li se reći da je istočni dio grada uglavnom okrenut prema Sarajevu, a zapadni prema Zagrebu, gospodine Kapiću?
Ja mislim da može. Bošnjačka komponenta, kako to vole sadašnje govoriti izraz, taj koristi ili rabiti, kako sasvim svejedno je, je više okrenuta federaciji, odnosno Sarajevu, iz prostog razloga što u njima vide mogućnost zadovoljanja svojih potreba, odnosno mogućih intervencija ili drugih stvari. A budući da je Republika Hrvatska putem određenih linija, evo u zadnje vrijeme je to posebno vojna komponenta oko davanja penzija, invalidnina, jednostavno ljude okrenula na tu stranu i gledaju spas u Zagrebu, a ne u Sarajevu. Jer Sarajevo očigledno nema više kapaciteta ni moći da može neke stvari bolje urediti.
Gospodine Muselimoviću.
Ustav Republike Hrvatske nalaže voditi brigu o ljudima koji žive na ovim prostorima, dakle na prostorima Bosne i Hercegovine. Hrvatska je u jednom gospodarskom i svakom drugom usponu. Prema tome, ta nekakva usmjerenost prema Splitu, Dubrovniku ili Zagrebu u neku ruku je i normalna. Baš zbog toga, zbog dvojnog državljanstva i tako dalje. Međutim, ima jedno vrlo, vrlo osjetljivo pitanje. Evo sad, možda nije red o tome govoriti, ja ću vam kazati iz iskustva. Dva velika projekta, ogromna projekta, jednog hrvatskog poduzetnika u Sarajevu i Mostaru su zaustavljena. A ona su vrijedila, pa po mom mišljenju, u Mostaru oko, pa možda 50 milijuna maraka, a u Sarajevu najmanje 150 milijuna maraka. Ja sam bio punomoćnik i u jednom i u drugom predmetu. I to vam posve odgovorno kažem. I mogu vam pokazati dokumentaciju da su određene strukture, iz kojih razloga ja to ne želim govoriti, su zaustavila ova dva projekta. Da je ovaj projekat bio dopušten, danas bi Marijin dvor bio uređen kao i Terazije ili kao Jelački plac. Da je ovaj drugi projekat bio dopušten u Mostaru, danas bi hotel Neretva bio hotel sa 5 zvjezdica, pod Musalom bi bio grad sa 800 zaposlenih, a grad bi dobio glazbenu akademiju. Ovo je sveta istina. E sad bi trebalo vidjeti koje su to snage koje na ovaj način blokiraju kapital i usmjeravaju ga u drugom pravcu.
Hoćete da kažete da su te snage blokirale dolazak hrvatskog kapitala, velikog hrvatskog kapitala u Bosnu i Hercegovinu?
Apsolutno, ovo to kaže i sva dokumentacija u mom uredu, možete pogledati kako hoćete.
Gospodine Kapiću, šta vi mislite, zašto se blokira ulazak hrvatskog kapitala u Bosnu i Hercegovinu?
Ja nemam takvih informacija i ne mogu biti meritoran u tome svemu. Ja znam i drugih informacija gdje su isključivo bošnjački biznismeni u jednom velikom sukobu upravo za te prostore. Tako isto u Mostaru je propalo par projekata upravo iz tih razloga.
Zato što je bio bošnjački kapital?
Bošnjački bio kapital, ali je u sukobu bio sa nekim drugim interesima. Na primjer, pivara Sarajevska, odnosno Selimović, ja ću reći imenom, je želio nešto napraviti na prostoru bivšeg HEPOK-a, ali nije nikada uspio.
Odlično. Evo ja sad kažem, postoje sjajni projekti koji se negdje zaustavljaju. Ko su ti ljudi koji zaustavljaju te projekte? Dakle, to su ti ljudi koji koče napredak grada. Dakle, to su ti ljudi koji ovim građanima onemogućavaju normalan pristan život. Prema tome, njih treba pronaći, njih treba prozvati i njih treba sankcionirati.
Znači, projekti se zaustavljaju na nacionalnoj osnovi. Tako sam shvatio iz...
Teško je reći.
Da, teško je reći, ali tako ispada. Mnogi okrivljuju političare i političke vrhuške da su oni najodgovorniji za podjele i razdvajanja. Ali evo, uzmimo ovakvu situaciju. Kako bi, na primjer, prošao političar koji bi se na izborima zalagao za multietnički Mostar? Jel vi mislite da bi on dobio podršku birača, gospodine Kapiću?
Ja ne znam ni jednu političku opciju u Mostaru koja se nije zalagala za Mostar u onom predratnom smislu. Dakle, multietnički Mostar, multikulturalni, svima je puna usta su toga. No, međutim, rezultati su sasvim drugčiji. I ljudi su ovdje već navikli na dvostruki jezik političara.
Znači, jedno piše u programima, a drugo se radi kad se dođe na vlast.
Upravo tako.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome da li se normalizovao život u Mostaru 12 godina nakon rata koji je ostavio duboke podjele u tom gradu. Naši sagovornici su dva ugledna građanina Mostara, Huso Kapić, privrednik i gradski vijećnik, i Josip Muselimović, advokat i predsjednik Matice Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Koliko religija i njeni službenici doprinose podjelama u Mostaru, gospodine Kapiću?
Očigledno da u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini religijski zvaničnici se puno petljaju u politiku i puno vode političkih razgovora umjesto oni zbog koji i postoje. I mislim da to ne donosi smirivanju situacije na način kako bi to mi željeli. Ili možda ja imam poseban pogled na to.
U kom smislu? Možete pomenuti nekoliko primjera.
Pa evo, u posljednje vrijeme zvanični istupi Rejsa Cerića više su politički nego vjerski. Pa u Mostaru često biskup Perić drži političke govore umjesto da vjerske govore drži. I to je evidentno.
Znači, vi mislite da vjerski lideri doprinose podjelama, a ne toleranciji?
Ja mislim da njihov doprinos toleranciji nije u onome smislu i onoliko koliko bi trebalo biti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Muselimoviću?
Vjerski poglavari senzibiliraju interese puka koga predstavljaju. Ali isto tako u njihovim istupima mora biti puno, puno više senzibiliteta. Zašto? Jedna je stvar kad kaže nešto lokalni političar u Grudama ili neki političar u Olovu ili netko u Nevesinju. A posve je treća stvar. Ako nešto kaže biskup, ako nešto kaže Rejs ili ako nešto kaže vladika. Dakle, te tri kategorije ljudi i svi oni ispod njih odnosa koji oni predvode zaista mora imati puno, puno senzibiliteta kad u ovakvim okolnostima i u ovakvom stanju istupaju na ovaj ili onaj način. Njihove izjave moraju biti odmjerene i one moraju biti tolerantne, one moraju biti u duhu Biblije ili Kurana, sasvim svejedno. Dakle, one moraju biti u cilju duhovne preobrazbe cijelog prostora.
Do sad smo u ovom razgovoru uglavnom pominjali Hrvate i Bošnjake. Zašto se mostarski Srbi, koji su činili petinu stanovništva prije rata, ne vraćaju u Mostar? Koliko ja znam, da nema tačnih podataka, sada ih u Mostaru živi svega 1%. Gospodine Kapiću?
Nešto više, ali to vam je isto kao 1%. Ne vraćaju se. Jedno je imati povraćenu imovinu, a drugo je imati od čega živjeti. I to je nesreća svih povratnika, inače ne samo Srba, nego svih povratnika na prostoru Bosne i Hercegovine i Mostaru posebno. Mogućnost zapošljavanja je praktično nikakva. To je, koliko sam ja mogao shvatiti iz razgovora sa povratničkim populacijama, uglavnom jedini razlog zbog čega se teško vrši povrat ljudi u svoje domove.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Muselimoviću, zašto se mostarski Srbi ne vraćaju?
Pazite, šta će vama stan u Mostaru ako ne možete platiti grijanja zimaje, ako ne možete platiti komunalije i ostalo? Prema tome, prvo i osnovno je ne imati posao, nego imati posao od koga se može živjeti životom dostojnog čovjeka. Prije 15, 17 ili čak i 20 godina, kad se već nagovijesla ta previranja, ljudi su se dislocirali prema jačim centrima. Netko prema Splitu, netko prema Zagrebu, netko prema Beogradu, netko prema Kopenhagenu i tako dalje. I tamo su se naši djeca su izrasla, sastala, ne žele se vratiti. Roditelji dijeli njihovu sudbinu. U mojoj zgradi, u kojoj sam ja nekada imao ured, ujutro kad bi ljudi odlazili na posao, bilo ili kad se vraćali, bilo je veliko pitanje s kim popiti kavu. Toliko je bilo dragih ljudi, dragih prijatelja i tako dalje. Svi oni imaju stanovi i dan danas ovdje, ne vraćaju se. Zašto? Jedini način uspješnog povratka Srba, Hrvata i Bošnjaka ovdje jeste otvaranje novih radnih mjesta preko kojih će oni moći zasnovati život kakav su živjeli nekada ili kakav bi trebali. Bez toga nema šanse.
Govorili smo dosta o podjelama. Gospodine Kapiću, po vama, šta je u ovom trenutku najviše multietničko u Mostaru?
Teško pitanje ste mi postavili.
Pokušajte odgovoriti.
Ja mislim da je najviše ono o čemu je Muselimo izgovorio u početku, kulturne manifestacije, da su one sa daleko najvišim sadržajem multietničnosti. Kada se organiziraju u Mostaru, onda je izgubila se ta nit podjele.
Gospodine Muselimoviću, i vi naravno mislite da je kultura to što u ovom trenutku najviše ujedinjuje Mostarce?
Ja tako mislim i tako radim cijelo desetljeće i silno se radujem 10. danima Matice Hrvatske u Mostaru, kada će se predstaviti 12 gradova. Dakle, svi kulturni centri iz Bosne i Hercegovine, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Kotor, Beograd, Osijek, Zagreb, Varaždin, Split, Dubrovnik. Tada grad diše zaista jedinstvenim životom. Kad dođe Stefan Milenković, to je radost. Kad dođu Dalmatske klape, to je posebna radost i lijepo je vidjeti u ovako umornom gradu kad nakon koncerta ljudi odlaze lijevo, desno, pravo, pa tamo pjevaju sretni, veseli i tako dalje. Dakle, te kulturne manifestacije daju poseban šarm, a to opet govori da u duši grada nema nekih bitnih poremećaja i da bi se racionalnim pristupom moglo puno stvari popraviti. Ja redovito idem na sve manifestacije u gradu Mostaru, idem redovito u Ćorovićevu kuću i nikada tamo nisam primijetio nikakvih podjela. Vjerujte mi, nikakvi podjela.
Gospodine Kapiću, ima li mješovitih brakova među mladima?
Ima. To je isto tako jedna svjetla tačka.
Je li to...
Ali ne u onom obimu kako je bilo prije rata.
Gospodine Kapiću, da li je tokom rata i nakon rata došlo do većeg raspada mješovitih brakova?
Više to znam iz kontakta sa ljudima nego što bi znao oficijalan podatak. Tako da na njega je vrlo teško dati meritoran odgovor. Ali bilo je raspada takvih brakova.
Gospodine Muselimoviću?
Kad su u pitanju te bračne zajednice, je li bilo više raspada prije nego sada? Pa se normalno je, propaganda je bila golema. Golema je bila propaganda, jedni, drugi, trećih, često netočnih informacija i ljude to u neku ruku frustira. Mene se pred ratom obratila jedna profesorica u poznim godinama sa zahtjevom za razvod braka. Sam pitao, gospođo, oprostite, ali tu su djeca i tu su unuci, pa kaže, znate, gospodine doktore, kod nas je u kući sve u redu dok dnevnik ne krene. Kad dnevnik krene, kao da vrag u kući uđe.
Da li je obnova za vrijeme rata srušenog starog mosta, koji je simbol Mostara, na neki način doprinjela ponovnom ujedinjenju grada? Gospodine Kapiću?
Svaki most koji spaja i ljude i duše na kraju krajeva. Stari most u Mostaru, ako ništa drugo, donio je rijeku turista u ovaj grad, a to je od interesa svakog građana Mostara, jer materijalno mu donosi probitak i logično je da se raduje tome.
Gospodine Muselimović, kako je vaše mišljenje?
Mostar baštini sjajnu turističku tradiciju. Legendarni mostarski gradonačelnik Mujaga Komadina ima to zapisano, napisano put ovako. Svaki šofer, dakle nije bilo prometa kao danas, koji iđe ide iz pravca Dubrovnika i Splita pa do mosta dovede jednog čovjeka, jednog takve turistu, ima pravo otići ručat na željezničku stanicu i kaže Mujaga, nije loš restoran. Dakle, taj most dovodi rijeke turista, a on po mom osobnom sudu mogao bi više i tu treba puno stvari račistiti, počistiti i taj prostor poveze sa nekim turističkim destinacijama, ono je zaista magično mjesto, pogotovo danas s ovim svjetlosnim efektima. Neko sam večer bio u Kuli na jednoj prigodnoj izložbi, znate kad stiljete se na treće stepence pa stanete tu pamet staje. Kako se most uklopio s rijekom, sa okolicom i kako ti svjetlosni efekti daju jednu mističnu pravu smislu riječi čarolije. Dakle, to je prostor koji može privući tisuće i tisuće posjetilaca iz pravca Splita, Dubrovnika i oni koji idu iz Sarajeva prema moru, a osobito oni koji dolaze u rijekama Međugorja.
I na kraju, kako vi vidite budućnost Mostara? Da li će Mostar ostati podijeljeni grad ili će jednog dana ponovo biti multietnički centar kakav je bio prije rata? Gospodine Kapiću?
Ja mislim da će on biti multietničan, nepodijeljen grad, jer interes ljudi je živjeti bolje, a na ovome prostoru da bi živjeli bolje, ljudi su okrenuti jedni na druge, moraju biti njih. Podneblje, dolina sama upućuje i nema razvoja jednog dijela bez razvoja drugog dijela. To je tako jasno. I bilo bi dobro da što prije oni koji odlučuju shvate da je to tako.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Muselimoviću?
Stoljećima. Mostar je kulturno, gospodarsko i političko središte cijele Hercegovine. Prema tome, ja vjerujem da će on to biti uskoro ponovno.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Muselimoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Kapiću.
Hvala vam i hvala na pozivu. Svako dobro.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Huso Kapić, vijećnik gradskog vijeća u Mostaru, i Josip Muselimović, predsjednik Matice Hrvatske u tom gradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste duže izdanje redovne nedjeljne rubrike radija Slobodna Evropa Most. Uredio Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate njegovih prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Pred licem pravde.
Slušate i dalje Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama, Haški tribunal odredio kućni pritvor za Rasima Delića, koji na privremenoj slobodi čeka nastavak suđenja. Dvojica svjedoka dovela u pitanje ulogu generala Norca i Ademija u zločinima u Medačkom džepu i odgovornost za njih prebacila na admirala Davora Domazeta. Nakon što ga je Haški tribunal oslobodio optužbe za zločin u Ovčari, Miroslav Radić svjedočio na beogradskom suđenju optuženima u tom slučaju. Portugal postao 13. zemlja koja haškim osuđenicima dopušta odsluženje kazni u svojim zatvorima. Uz širi pregled važnijih vijesti i izvještaje sa nekih od suđenja, u emisiji objavljujemo i naše TV sedmice. Kako je zbog susreta s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajđićem, optuženiku Rasimu Deliću umalo ukinut privremeni boravak na slobodi. Predstavnik tribunala Refik Hodžić.
Zaista mislim da to nije nešto što je nepoznato javnosti, da optuženi ne mogu o svom predmetu da pričaju sa bilo kim tokom boravka na slobodi. To nisu uopšte neke stvari o kojima gospodin Silajđić nije mogao da zna, naročito neko od njegovih pravnih savjetnika.
Kako je proteklo prvo suočavanje Vojislava Šešelja sa svjedocima na njegovom haškom suđenju? Uz ostale komentira Dejana Nastasijević, analitičar nedjeljnika Vreme.
Njega čita ta igra očigledno beskrajno zabavlja, međutim njemu zaista preti teška robija.
Kako su preživjeli Vukovarci dočekali privremeno puštanje na slobodu Veselina Šljivančanina, osuđenog zbog zločina na Ovčari, prenosi jedan od njih, Zdravko Komšić. Kako je istupom dvojice svjedoka nagoviješten mogući preokret u suđenju hrvatskim generalima Norcu i Ademiju za zločine u Medačkom džepu.
Kada je akcija krenula, onda je kapetan bojnog broda Domazet glavni istureni zapovjednik u ime načelnika glavnog stožera.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, koji za manje od jedne minute nastavljamo kratkim pregledom važnih vijesti iz protekle sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Haški tribunal odlučio je u srijedu navečer dopustiti bivšem zapovjedniku armije Bosne i Hercegovine, umirovljenom generalu Rasimu Deliću, da ostane na privremenoj slobodi do nastavka suđenja 11. januara, ali u kućnom pritvoru i uz pooštrene mjere nadzora unatoč zahtjevu tužiteljstva da ga se hitno vrati u haški pritvor jer je prekršio odredbe o privremenom puštanju. Tužiteljstvo je tražilo da se Deliću ukine mjera boravka na slobodi do početka suđenja zbog sastanka s bošnjačkim članom predsjedništva BiH Harisom Silajđićem, tokom kojega se navodno razgovaralo i o Delićevom procesu, što je protumačeno kao kršenje pravila Haškog suda. Delić je optužen za zločine što su ih tokom rata u Bosni i Hercegovini nad tamošnjim Srbima i Hrvatima počinili strani mudžahedini koji su se borili u sastavu armije Bosne i Hercegovine. Svjedok Vladimir Lelas izjavio je u srijedu na suđenju optuženim generalima Hrvatske vojske Rahimu Ademiju i Mirku Norcu da je vojnom akcijom Medački džep zapovjedao admiral Davor Domazet Lošo, a ne optuženi generali. Akciju je vodio neko od Ozgo, a ne Ademiji Norac i sve upućuje na to, rekao je Lelas koji u septembru 1993. kada je izvedena akcija Medački džep u kojoj su stradali srpski civili, bio zapovjednik pješaštva u vojnoj oblasti Gospić. Sličnu je izjavu tokom svjedočenja ove sedmice dao i Franjo Feldi, koji je rekao da je vojnu akciju Medački džep vodio admiral Davor Domazet po nalogu tadašnjeg zapovjednika Združenog stožera oružanih snaga generala Janka Bobetka. Domazet je ranije na sudu kao svjedok odbacio tvrdnju da je zapovjedao tom akcijom, rekavši da je u njoj imao samo savjetodavnu ulogu. Na ponovljenom suđenju optuženima za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. godine pred sudom u Beogradu u srijedu je svjedočio bivši oficir Jugoslavenske narodne armije Miroslav Radić, koji je nedavno pred Haškim tribunalom oslobođen optužbi za taj zločin. On je opisivao događaj na Vukovarskom ratištu u jesen 1991. te posebnu ulogu dobrovoljačkih i rezervnih armijskih jedinica, čiji se pripadnici terete za pogubljenje oko 200 hrvatskih ratnih zarobljenika i civila na Ovčari. Radić je ponovio da u vrijeme kada se dogodio nije znao za taj zločin. Portugal je u srijedu pristupio sporazumu s Haškim tribunalom o služenju zatvorskih kazni, koji omogućava da osuđeni pred tim sudom služe kazne u zatvorima u Portugalu. Prije nego što stupi na snagu, sporazum mora biti potvrđen u portugalskom parlamentu. Uz Portugal svoje su zatvore za haške osuđenike ranije otvorili Italija, Finska, Norveška, Švedska, Austrija, Francuska, Španjolska, Njemačka, Danska, Britanija, Belgija i Ukrajina. Bile su to vijesti u programu Pred licem pravde, koji za manje od jedne minute nastavljamo našim temama sedmice.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Prvo izvođenje svjedoka u haškom procesu protiv optuženog Vojislava Šešelja u odgođenom prenosu na radio televiziji Srbije pratilo je po nekim anketama više od milion gledatelja. Većina ih smatra da je čelnik radikala u ukrštanju argumenata s prvim svjedokom optužbe prošao dosta dobro, no analitičari zapažaju da je Šešeljev nastup bio usmjeren koliko prema samom tribunalu, toliko i prema Srbiji, u kojoj je upravo započela predizborna kampanja za predsjednika Republike. Da li je suđenje Šešelju u službi suočavanja s istinom o nedavnoj prošlosti ili javne promocije srbijanskih radikala i njihovog pritvorenog šefa? U Beogradu je istražio Nebojša Bugarinović.
Gotovo opšte mišljenje u Beogradu nakon izvođenja američkog sociologa Antonija Obershala u funkciji veštaka jeste da optuženik Šešelj teško da je mogao da poželi boljeg prvog svedoka optužnice. Kao potpora ovoj tvrdnji iznosi se činjenica da je Obershal potvrdio prilikom svedočenja da u Šešeljevim govorima i javnim nastupima nije pronašao direktno pozivanje na zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini navedene u optužnici. Sam Šešelj iskoristio je unakosno ispitivanje da bi još jednom demonstrirao svoj prepoznatljiv stil, za neke vulgaran, za neke duhovit. Dejan Anastasijević, analitičar lista Vreme i svojevremeno svedok tužbe u procesu Slobodanu Miloševiću, kaže da je suviše rano izvlačiti zaključke o ishodu suđenja Vojislavu Šešelju, jer je proces tek otpočeo.
Mislim da u izvesnom smislu čak postoji opasnost da Šešelj sam sebe nadmudri, jer će verovatno utisak koji ostavlja čak i one sudije koje su mu naklonjene početi da u nekom trenutku nervira tim upornim insistiranjem da on apsolutno sve o svemu zna najviše i bolje od svakog koji se u tom trenutku tu nalazi, pa i od sudije. Njega čita ta igra očigledno beskrajno zabavlja, međutim njemu zaista preti teška robija. I mislim da će on verovatno dosta dobro plivati u ovom prvom delu optužnice koji se odnosi na njegove govore i javne nastupe. Međutim, postoji drugi deo optužnice koji uopšte nema veze sa takozvanim deliktom mišljenja, nego se Šešelj ostavlja na teret da je usko sarađivao sa Miloševićim tajnim službama, pre svega sa Jovicom Stanišićem, i da je njegova uloga u organizovanju paravojski bila mnogo značajnija i u tehničkom smislu, a ne samo ideološka. Taj deo optužnice će, ukoliko naravno tužilaštvo uspe da nađe čvrste dokaze, biti mnogo neprijatnije za Šešelj nego ovaj politički deo gde on pliva kao riba u vodi.
Građani Srbije su početak suđenja Vojislavu Šešelju imali prilike da gledaju u kasnim večernjim satima na drugom programu javnog servisa. U međuvremenu radikali su prikupili blizu 1.200.000 potpisa za peticiju u kojem se zahtevaju direktni prenosi suđenja, koje se nastavlja 8. januara. Među potpisnicima su pristalice Srpske radikalne stranke, ali i oni koji im ne daju svoj glas na izborima. S druge strane, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo ne slaže se sa ovom inicijativom.
Mislim da treba da to suđenje što manje služi u propagandne svrhe. Radikali pokušavaju da se prikažu kao žrtve haških suđenja, a na ovoj vlasti je kao i na nama da demontiramo tu priču i da pokažemo da on nije nikakva žrtva, nego čovjek koji je optužen za jako teške zločine i da će postupak pred sudom u Hagu zapravo pokazati kako se tu ne radi ni o kakvom delitu mišljenja, ni o različitom političkom stavu, o jednoj opasnoj propagandi koja je dovela do hiljade i hiljade mrtvih.
Početak suđenja Šešelju poklopio se s početkom predizborne kampanje u Srbiji, koju 20. januara čeka izbor novog predsednika. Zato i ne čudi što je nastup lidera radikala u Hagu povremeno ličio na pravu kampanju u korist radikalskog predsedničkog kandidata Tomislava Nikolića, kaže komentator Vremena Dejan Anastasijević.
Čovek koji svoju odbranu zasniva na tome da su Hrvati izmišljene nacije, da oni stvari ne postoje, pa prema tome nisu ni zločini mogući protiv Hrvata, prosto izaziva zdrav razum, a to se nikom slučaju ne bi moglo podvesti pod neki pravni argument. I to se kao pravnik jako dobro zna. Oni će od početka do kraja se držati te ideološke linije, on inače sam je više puta rekao da smatra da je u pitanju političko suđenje, on se u skladu sa time i ponaša. Koliko će mu to u pravnom smislu pomoći, meni stvarno teško da procenim.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
A koliko prate i šta misle o haškom suđenju Vojislavu Šešelju, građane je Beograda na ulici pitala naša novinarka Iva Martinović.
Ne zanima. Pa
Ne zanima.
Pa znam da je bilo, ali nisam pratio. Moj jesu, bilo zanimljivo.
Gledala sam posljednji put kad je bio onaj svjedok Amerikanac. Ja mislim da on sposobniji i pametniji od njih sviju. Pogotovo što on široko obrazovan, čovjek zna šta govori. Zaista, mislim, izgledao je smiješno. Onaj svjedok sa onim titulama silnim.
Ne tako često, ali gledam povremeno. Podržavam ga u svemu. Znači u svemu, samo ne u onome što je pokušao da izgladnjava sebe zarad nečega dokazivanja, ali vjerojatno bio jedini izlaz za njega.
Dovoljno sam ga gledao svih ovih godina na televiziji i uživo i nemam nameru da ga gledam.
Mislim da je fenomenalna predizborna kampanja radikalima.
Pa, tako reći i nemam nekih utisaka posebnih. Mislim, sve je to poznato. A čak sam i očekivala neke stvari malo bolje, malo više da će da kaže. Možda nešto konkretnije. Mislim da je premoren. Da je premoren sa tim suđenjem.
Nisam ni se stigla ovdje. I to je jedini razlog u ovom vremenu. Inače, me zanima, naravno.
Haški tribunal je u srijedu navečer odlučio odobriti daljnji ostanak na privremenoj slobodi do nastavka suđenja 11. januara bivšem zapobjedniku armije BiH Rasimu Deliću, unatoč zahtjevu tužiteljstva tribunala da ga se hitno vrati u haški pritvor. General Delić se suočio s prijetnjom ukidanja privremene slobode nakon što se u Sarajevu sastao s bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajđićem i pri tome s njime razgovarao o sudskom procesu koji se vodi u Hagu. Haško tužiteljstvo je ocijenilo da je susretom sa Silajđićem Delić prekršio pravilo o privremenom puštanju na slobodu, te je zatražilo njegov hitan povratak u haški pritvor. Sudac Wolfgang Schomburg odlučio ipak u srijedu navečer dopustiti Deliću da ostane u BiH, ali uz pooštrene mjere nadzora kretanja, odnosno u kućnom pritvoru, a izlazak će mu biti dozvoljen samo u slučaju liječenja ili neke druge prijeke potrebe. Sudac je uvažio dodatna jamstva koja je u srijedu u vezi s generalom Delićem dala vlada Federacije BiH. O nekim dodatnim i zanimljivim detaljima ovog slučaja iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasim Delić sastankom sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajđićem ugrozio je privremeno puštenje na slobodu iz haškog pritvora u Ševeningenu. Nakon sastanka sa Silajđićem, pretresno vijeće haškog tribunala zatražilo je da se Delić ukine odluka o privremenom puštenju na slobodu do nastavka suđenja, jer je u saopštenju iz kabineta člana predsjedništva navedeno kako je Silajđić izrazio zanimanje za postupak te nadu da će se on okončati na osnovu dokaza i bez političkih utjecaja. Predstavnik Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini Refik Hodžić podsjeća da je za uslove puštenja na slobodu morao da zna i Silajđić.
Gospodin Delić je pušten na slobodu 11. decembra. Zaista mislim da to nije nešto što je nepoznato javnosti, da optuženi ne mogu o svom predmetu da pričaju sa bilo kim tokom boravka na slobodi. Ne mogu da se pojavljuju u medijima, iako je fotografija sa ovog susreta i sadržaj tog sastanka iznesen u javnosti. Znači, to nisu uopšte neke stvari o kojima gospodin Silajđić nije mogao da zna, naročito neko od njegovih pravnih savjetnika.
Iako je Silajđić u demantiju saopštenja kazao da je tema sastanka zapravo bilo zdravstveno stanje generala Delića, priznao je kako se interesovao i za tog postupka, o kojem prema istoj izjavi Delić nije ništa rekao. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev žalbenog vijeća Haškog tribunala dala je i dodatne garancije za Delićev ostanak na slobodi, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada je zanemarila informaciju koju je direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić uputio federalnom premijeru Nedžadu Brankoviću i uredu Haškog suda u Sarajevu, u kojoj stoji mišljenje da je Rasim Delić prekršio odluku suda da u svom predmetu neće razgovarati ni s kim osim sa svojim braniocem. Fahrudin Ibrišimović, branilac pred Haškim tribunalom, smatra kako je susret sa Silajđićem bio tek Delićeva neopreznost, koja ga ne bi trebala koštati privremene slobode.
I ostalo, mi nismo imali još ni jedan primjer da se neko vratio sa privremene slobode na Uhad. Imali smo možda drastični slučaj generala Čermaka, gdje je on napustio mjesto boravište i išao tamo gdje nije trebao. A je sud konstatovao da je on stvarno prekršio te odredbe, odnosno uslove privremenog puštanja, ali se nije odlučio na takvu rigoroznu mjeru da ga vrati prijevremeno. Čak isti sudija koji je predsjedavajući gospodinu Deliću, sad bio u vijeću koji je odlučivao gospodinu Čermaku. Mislim da je gospodin Delić kontaktirao svoj advokatski tim, da mu on to ne bi savjetao, čak mislim da mu zabrao. Ja ne bih nikad savjetao lično, niti mi bi dao da dođe bio su kakvu situaciju.
Silajđićev sastanak s Delićem u bosansko-hercegovačkoj javnosti okarakterisan je kao politička manipulacija haškim optuženicima. Delićev prethodnik general Sefer Halilović kaže da su pravila Haškog suda jasna, te da ne ostavljaju ni malo prostora za dvosmislenost.
Politička manipulacija postoji na svim stranama, je sad pitanje samo do toga koliko ćete im dopustiti da s vama manipulišu. Dakle, ja nisam nijednog trenutka dao prostora bilo kome da manipuliše ili da me dovede u situaciju da ne poštujem odluku suda. E sad, ostalo je sve stvar lične procjene.
Ipak sastanak Delić-Silajđić otvara i novo pitanje o motivu. Naime, tužilaštvo je u dokumentu kojim potkrepljuje tvrdnju o kršenju odluke navelo kako Delić nije razgovarao s bilo kim, već s doktorom Silajđićem, koji je od 1. novembra 1993. do januara 1996. godine bio premijer Republike Bosne i Hercegovine. Ta je pozicija podrazumijevala da je Silajđić zajedno s Delićem bio član proširenog državnog predsjedništva tokom rata. Također u dokumentu stoji i da je, citiramo, u jednom presretenom telefonskom razgovoru od 30. oktobra 1995. Mudžahedin izjavio: ja ću poslati svog čovjeka u Sarajevo da se konsultuje s premijerom. Završen citat. Podsjećamo, Deliću se u Hagu sudi po komandnoj odgovornosti zbog zločina koji su počinili strani muslimanski borci koji su sebe nazivali mudžahedinima. Iz Sarajeva, Đunana Halilović.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bivši oficir Jugoslavenske narodne armije Veselin Šljivančanin, kojega je Haški tribunal na temelju jamstva srbijanskih vlasti privremeno pustio na slobodu, stigao je protekle sedmice u Beograd. Za razliku od juna 2003. kada su se stotine njegovih pristaša sukobile sa srbijanskom policijom koja ga je privela, privremeni povratak kući haškog osuđenika ovaj put prošao bez osobitog interesa tamošnje javnosti. Iz Beograda, Iva Martinović.
Šljivančanin je iz Amsterdama u Beograd stigao redovnom linijom JAT Airways-a, a izašao je na poseban izlaz u pratnji policije. On će policiji u Beogradu morati da preda pasoš i neće mu biti dozvoljeno da napušta Srbiju, izjavio je njegov advokat Goran Petronijević.
Na nalogu tribunala on nalazi se na privremenoj slobodi do odlučivanja drugostepenog veća po žalbama, a to podrazumeva dakle boravak i neudaljavanje bez posebnog odobrenja iz Beograda, odnosno Srbije. Svakodnevno dolaze službenici policije da evidentiraju njegovu prisutnost u njegovom stanu, gde inače treba da boravi, odnosno gde će biti. Zabranjena mu je komunikacija, odnosno bilo kakav kontakt sa medijima.
Predstavnik sekretarijata Haškog tribunala Matijas Helman objašnjava za naš program da žalbeno veće odobrava privremeno puštanje na slobodu osoba koje su osuđene, a koje čekaju žalbeni postupak, ukoliko su ispunjena tri uslova.
Prvi uslov je da će se ta osoba pojaviti na žalbenom pretresu, da će se predati u pritvor kada to sud naredi. Drugi uslov je da ta osoba neće predstavljati opasnost za žrtve ili svedoke ili za bilo koje druge osobe. I treći uslov je da postoji posebne okolnosti koje opravdavaju privremeno puštanje.
Vlasti u Srbiji dale su garancije da će ova tri uslova biti ispunjena, bez obzira na to što je reč o optuženiku koji se nije dobrovoljno predao i čije je hapšenje pre 4 godine u Beogradu trajalo više od 10 sati. Podsećamo, policija je prilikom Šljivančaninovog hapšenja naišla na žestok otpor njegovih pristalica. Oko 1000 njih okupilo se te noći ispred Šljivančaninove zgrade u beogradskom naselju Cerak i napalo policiju kamenicama, flašama i drugim tvrdim predmetima. Istovremeno sa ispaljivanjem prvih šok bombi i patrona suzavaca na demonstrante krenula je i sama akcija ulaženja u stan Šljivančanina, koji je nakon polusatnog razbijanja ulaznih vrata konačno i uhapšen. Epilog hapšenja ovog haškog optuženika bio je preko 50 povređenih pripadnika MUP-a Srbije i nepoznat broj demonstranata. Bez obzira na to, predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić ne očekuje probleme u ispunjavanju uslova pod kojima je Šljivančanin pušten na privremenu slobodu.
Mi smo dali garancije ne samo za Šljivančanina, već i za mnoge druge. Zasada nismo imali nikakvih problema i do sada smo sve obaveze prema tribunalu u tom pogledu ispunili. Da je bilo do sada propusta, verovatno one ne bi u ovom slučaju bile uvažene. Između ostalo zbog toga što se Šljivančanin nije dovoljno predao, već je uvažen.
Veselin Šljivančanin osuđen je pred Haškim tribunalom na 5 godina zatvora jer nije sprečio torturu nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru, koje su kasnije streljali pripadnici teritorijalne odbrane na poljoprivrednom dobru Ovčara u novembru 1991. godine. Do sada je u pritvoru proveo više od 4 godine, a njegov advokat Goran Petronijević očekuje da mu ostatak kazne bude oprošten.
Nakon što smo videli najavu žalbe od strane tužilaštva, smo optimisti da je moguće da na ovakvoj kazni koliko je sada ona odrezana, to je tih 5 godina, ukupno prođe i čitav postupak.
Bez obzira na oštre reakcije u Hrvatskoj zbog Šljivančaninovog privremenog puštanja i činjenicu da je sud u Osijeku protiv njega podigao optužnicu za ratne zločine u istočnoj Hrvatskoj, što se srpskog pravosuđa tiče, on po svemu sudeći može biti miran, jer je vrlo mala mogućnost da tužiloštvo u Srbiji podigne optužnicu protiv bivšeg oficira JNA. Iz Beograda, Iva Martinović.
Hrvati u Vukovaru pogođeni su činjenicom da je haški osuđenik Veselin Šljivančanin pušten da na slobodi čeka odluku o žalbi tužiteljstva na presudu kojom je za zločin u Vukovaru osuđen na 5 godina zatvora. To je za Vukovarce, kako kažu, nakon blage presude tom oficiru JNA, drugi šok u protekla 2 mjeseca. Neki od njih kažu kako i tom odlukom Haški sud potvrdio ne samo da je politički, već da je kao institucija zadužena za uspostavu pravde odavno mrtav. Iz Osijeka, Drago Hedl.
Vukovar je ponovno uznemiren, a mnogi njegovi stanovnici, naročito oni čija je rodbina stradala u opsadi grada ili zločinu na Ovčari, još su dublje pogođeni odlukom Haškog suda da se Veselinu Šljivančaninu dopusti da sa slobode čeka drugostupansku sudsku odluku. Zdravko Komšić, jedan od vukovarskih branitelja koji je do posljednjega sata branio svoj grad, kaže kako je za većinu njegovih kolega Haški sud već odavno mrtav. Mirko Kovačić imao je bliski susret sa Veselinom Šljivančaninom u Vukovarskoj bolnici na sam dan pada tog grada, 18. studenoga 1991. Nakon toga završio je u logorima u Srbiji, a na beogradskom suđenju odgovornima za zločin na Ovčari bio je jedan od svjedoka. Kaže kako je kazna Šljivančaninu više nego blaga, a odluku suda da ga prije izdržane kazne pusti na slobodu smatra skandaloznom.
Jasno govoreći, a prateći dokumente prilikom suđenja za Ovčaru, je sve ono što je i viđeno i ono što je doživljeno osobno meni onoga dana u bolnici kada sam bio do 18. i sve ovo Šljivančanin sanosi u odnosu na ništa, ono makar jednak odgovornost. A ta jednak odgovornost se vrlo loše očitava za nas, stradalnike 5 godina u odnosu na ovi koji su dobili maksimalno 20 do 15 godina. Znači, ono sud ili bač, da kažem pravde, nije jednak i nije pravedan.
Ivan Pšenica iz udruge obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja ipak se nada da će žalba na blagu presudu Šljivančaninu u drugostupanskom postupku biti promijenjena i da će ga stići zaslužena kazna. No Pšenica upozorava i na mogućnost političke trgovine kojom se, kaže on, vodio Haški sud kako bi Srbiji dao ustupke zbog interesa međunarodne zajednice u problemu oko Kosova.
Zbog onoga što se desilo na Košu, zbog tasa Kosova, zbog možda malo podijelože na Srbiji, ne znam, ali očito da su dvostruka mjerila.
Vukovarci su razočarani i činjenicom da u Haškom pritvoru bez prava da se brane sa slobode suđenja čekaju Hrvati kojima, za razliku od Šljivančanina, krivnja još nije dokazana. Kažu da nisu protiv toga da svi koji su počinili zločine budu i kažnjeni, ali da za sve moraju postojati ista mjerila. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedin.
Na suđenju generalima Hrvatske vojske Mirku Norcu i Rahimu Ademiju, optuženima po zapovjednoj odgovornosti za ubojstva srpskih zarobljenika te za razaranje civilnih objekata tokom operacije Medački džep 1993. godine, bivši visoki vojni dužnosnici ove su sedmice izjavili kako akcijom nisu zapovjedali optuženi generali, već admiral Davor Tomazet Lošan. Suđenje i ovaj preokret u Zagrebu pratio je naš novinar Goran Jungwirth.
Iako je glavna strategija timova obrane prebacivanje zapovjedne odgovornosti s jednog optuženog na drugog, ovotjedni svjedoci obrane na Zagrebačkom sudu odgovornost za zapovjedanje akcije Medački džep prenijeli su na umirovljenog admirala Davora Domazeta Lošu. On je tijekom rujna ove godine svjedočio u istom postupku. Tadašnji pomoćnik za borbeni sektor glavnog stožera Hrvatske vojske, Franjo Feldi, posvjedočio je ovoga tjedna kako je Lošo rukovodio operacijom, dobivajući zapovjedi direktno od pokojnog načelnika glavnog stožera, Janka Bobetka.
On je izravno zapovjedao sa operativnog središta i imao izravnu vezu sa načelnikom glavnog stožera.
Domazet Lošo također je prije nekoliko godina ispitan od strane haških istražitelja, no protiv njega nije pokrenuta optužnica za ratne zločine. Tijekom svjedočenja u rujnu Lošo je odbacio navode kako je zapovjedao operacijom, tvrdeći da je tijekom nje dao samo nekoliko savjeta. No svjedok Feldi upravo je Lošu istaknuo kao glavnog zapovjednika akcije Medački džep.
Kada je akcija krenula, onda je kapetan bojnog broda Domazet glavni istureni zapovjednik u ime načelnika glavnog stožera.
Tvrdnje da je Lošo zapovjedao akcijom potvrdio je ovoga tjedna kao svjedok i ondašnji zapovjednik pješaštva Gospićkog područja Vladimir Lelas.
Moje razmišljanje o tome je bilo da je zapovjed naredio, izrađivao i operacijom vodio netko od Ozgo, a ne Ademi i Norac koji su bili u Gospiću. To je moje mišljenje, možda grešim, ali iz svega što se poslije događalo se svodi na to.
Lelas je poput svih dosadašnjih svjedoka obrane izjavio kako o zločinima nije čuo ništa sve dok o njima nije saznao iz medija. Uz to ustvrdio je kako na području akcije Medački džep nije bilo uopće civilnog stanovništva.
Civili u tom dijelu nisu bili sigurni. Mogu biti u civilnoj odbrani, ali su bili vojnici jer su tukli svakodnevno naše položaje. Gospić je 2 godine trpio, da ne kažem, gotovo svaki dan vatru.
Inače, početak tjedna obilježio je incident kada je tijekom pauze Ademijeva supruga Anita verbalno napala Norčevog odvjetnika Željka Olujića, optužujući ga da instruira svjedoke. Zbog toga je predsjedavajući sudac Marin Mrčela izrekao javno upozorenje svima.
Gospođo, molim vas, nemojte govoriti dok ja govorim. Ja sam zato rekao da bilo kakva komunikacija između publike i branitelja ili procesnih učesnika nije moguća. To se dakle odnosi na sve vrste vidova komunikacije. Mislim da sam u tom bio jasan, jer je jasno koja mjera slijedi nakon toga ako će takve komunikacije u sudskoj zgradi biti.
Suđenje kao prvo prebačeno iz Haškog tribunala Hrvatskom pravosuđu nastavlja se 16. siječnja sljedeće godine. Za emisiju Pred licem pravde iz Zagreba, Goran Jungwirth.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za ovu nedjelju 23.12.2007. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U idućoj emisiji, koju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana, objavit ćemo ekskluzivni razgovor s Jeffreyem Niceom, bivšim tužiteljem u haškom procesu protiv Slobodana Miloševića, te nas pravnim savjetnikom britanske kraljice Elizabete II. Budite s nama i iduće nedjelje. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu. Žele vam producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.